Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 23 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Vremea se răcește un pic în frumusețe și farmicazi, niște ploi mai prozaice, în special în nord, anunță timp mai mohorât și mai rece în zilele dinaintea Paștelui Blajinilor. Duminică și luni vremea se va mai întrema totuși un pic.
Astăzi temperaturile încep a coborî încet, chiar dacă rămân sincronizate cu perioada corespunzătoare de primăvară, ne așteptăm la 20-22 de grade în spațiul dintre Briceni și Careperungheni. În este cu fluctuații în funcție de relief, vor fi 23-25 de grade.
Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor, copyright azi, cititori dumneavoastră, ar fi cu siguranță deja banal să reamintim ce au spus unii vorbind de moldovenii trecutului despre cea mai frumoasă și mai de folos zăbavă, cititul cărților, dar cum stau lucrurile acum? Cât și ce se citește la această oră când oferta de carte pare în mod paradoxal mai mare decât pasiunea de a citi? O convorbire la această temă cu scriitorul și editorul Mircea Veciobanu peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua emisiunii cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul. Astăzi cu reflecțiile sale după discuțiile pe care le-a purtat cu trei gastarbaiteri moldoveni, unul din Italia, altul din Grecia și al treilea din Rusia. Va urma William Totok cu un jurnal de corespondent intitulat în felul următor, Expansiunea populismului militant.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Nouă convorbire telefonică între miniștrii de externe din Statele Unite și Rusia și Washingtonul se declară din nou îngrijorat de evenimentele din ultimele zile din estul Ucrainei. Președintele interimar al Ucrainei a anunțat că reia de astăzi operațiunile militare antiteroriste și 51% dintre ruși declară că Lenin a avut un rol pozitiv sau mai ales pozitiv în istoria Rusiei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri telefonice separate cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov și cu premierul interimar ucrainian în legătură cu punerea în aplicare a înțelegerilor la care s-a ajuns la Geneva săptămâna trecută. Kerry a spus omologului său de la Moscova că Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu eșecul de escaladării situației din estul Ucrainei și a cerut Moscovei să dea dovadă de reținere și să nu mai inflameze spiritele și să-și folosească influența pentru a convinge forțele prorusești din estul Ucrainei să se dezarmeze. În convorbirea cu Arseniy Yatsenyuk, John Kerry a lăudat eforturile Kievului de a pune în aplicare înțelegerile de la Geneva și cooperarea pe care o au cu misiunea de monitorizare a OSCE care se află în Ucraina. Președintele interimar de la Kiev, Alexander Turchinov, a cerut reluarea operațiunilor militare antiteroriste împotriva rebelilor proruși din estul Ucrainei, ca urmare a uciderii lui Volodymyr Rybak, un politician din partidul său. Președintele interimar a spus că au fost găsite două cadavre care au fost torturate cu sălbăticie în apropiere de localitatea Sloviansk, controlate de trupele rebele. Unul dintre cadavre era al politicianului Rybak. În opinia lui Turchinov, aceste acțiuni nu ar putea avea loc fără sprijinul complet și îngăduința Moscovei. Statele Unite au anunțat că trimit 600 de soldați în Polonia și în țările Baltice ca parte a unui exercițiu militar al Alianței Nord-Atlantice. Se așteaptă ca militarii americani să ajungă astăzi în Polonia de la baza lor din Italia. Săptămâna trecută, NATO a anunțat că își va întări prezența în țările din vecinătatea Rusiei și Ucrainei pentru a descuraja orice planuri agresive ale Moscovei, după anexarea Crimeei de luna trecută. Rusia are masate mii de trupe la granițele sale cu Ucraina, dar a spus că nu intenționează să intervină militar în această țară. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în Rusia de Centrul Levada, 51% dintre ruși susțin că influența liderului bolșevic Vladimir Ilich Lenin ar fi fost în întregime pozitivă sau mai ales pozitivă în istoria Rusiei. Opiniile rușilor favorabile lui Lenin au crescut constant începând cu anul 2006, când numai 29% dintre ruși aveau o părere bună despre Lenin. Potrivit sondajului dat publicității ieri, când s-au împlinit 144 de ani de la nașterea liderului bolșevic, 26% dintre ruși au o părere proastă despre el. Un grup restrâns de comsomoliști și reprezentanți ai organizației din orașul Bălți a Partidului Comuniștilor din Moldova au depus ieri flori la monumentul lui Lenin. Printre participanții la mitingul organizat în fața monumentului lui Lenin s-au numărat și doi viceprimari, șefi ai unor întreprinderi municipale și funcționari din domeniul sănătății. Și membru republican al Comisiei de Politică Externă a Senatului de la Washington, Robert Corker, care s-a aflat ieri în Moldova, a declarat că evenimentele din Ucraina reprezintă un semnal pentru Uniunea Europeană și Statele Unite, că țărilor din regiune li s-a acordat prea puțină atenție. Oficialul american a criticat sancțiunile Statelor Unite și ale Uniunii Europene impuse Federației Ruse pentru anexarea Crimeei, considerându-le insuficiente. Pe agenda convorbirilor sale de ieri de la Chișinău s-au aflat chestiuni regionale, situația din regiunea transnistreană și colaborarea americano-moldoveană în domeniul economic și energetic. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barberoș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu editorul și scriitorul Mircea Ciobanu. Domnule Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Sper, domnule Ciobanu, că ni se va ierta formalitatea prilejului Ziua Cărții și a Dreptului de Autor azi, dar, pe de altă parte, a devenit ciudat, să spunem așa, în mod obișnuit să se vorbească despre cărți, lectură și pasiune pentru ea. Vi se pare firesc, adică e chiar poate demodat să vorbim, mie și jenă, oarecum să spun, despre cultul pentru carte?
Dar nici nu știu dacă trebuie să vorbim despre culturi pentru carte. Poate mai bine despre cartea ca necesitate, despre nu știu ce, cartea ca obiect și cartea ca instrument.
Ah, deci lăsăm...
Mi se pare și mie prea solemn și nu știu cât de eficient.
Da. Vorbind de cititul cărților ca un fel de fenomen totuși considerat de masă, în ce măsură moldoveanul de acum este un produs al lecturii? Este cartea pentru omul obișnuit de astăzi sursa reperelor estetice, etice, altele? Este cartea ceva în care cetățeanul regăsește punctele sale cardinale, sudul, nordul, estul, vestul existenței sale?
Aici ar trebui să dau un răspuns oarecum bifurcat, pentru că dacă mă uit după cum vizitează moldoveanul librăriile, după cum cumpără cărțile, mă rog, ale noastre sau ale altora, atunci ar trebui să spun că nu e prea nu e o ocupație decât foarte rară a lui. Dar pe de altă parte, a întrebat și despre lecturi și în cazul de față eu aș zice că da, este un om crescut pe lecturi, omul care citește și scrie, și scrie, nu numai citește, dar nu numai decât din cărți, adică se informează și din alte surse, inclusiv în cele mai vari domenii, deci nu mă refer acum doar la știrile actuale, politice, pentru că nu există numai carte, există și internetul în primul rând, îl văd permanent pe moldovean răsfoind, dacă nu niște cărți electronice, cel puțin niște surse electronice, așa că eu cred că lucrurile se vor așeza în măsura în care va avea accesul la tot genul de informații, va alege cea care îi trebuie. Nu este o tragedie, dar nici nu este cel care, mă refer la Moldova, nu este cel care cel mai des accesează sursele de informații, oricare ar fi ele.
Da, formulând din altă direcție întrebarea, să zic așa, este oare cititul cărților doar apanajul unei minorități considerate pe bună dreptate sau nu elitare? Și vă întreb deoarece cunoaștem fiecare dintre noi numeroase persoane care au încetat să mai deschidă o carte din clipa în care nu i-a mai obligat sistemul de învățământ să o facă. Sau, mă rog, părinții sau cine o fi, cum să zic, îndrumătorii respectivelor persoane.
Cred că este o preocupare pentru o elită. În genere, cartea este un obiect aristocratic, spre deosebire de televiziune și internet, care sunt surse democratice. Și în acest sens, prea puțină lume apelează la luxul acesta, dacă vrei, care este cartea și care devine și în lume un obiect mai rar solicitat decât alte surse, după cum spuneam. Aici este și o parte proastă. Sursele la îndemână, sursele care nici măcar nu ți antrenează memoria ca să te gândești, să-ți amintești pe ce raft pe cartea respectivă, deci să o pui într-o clasă de obiecte, pur și simplu ai accesat motorul de căutare și ai găsit informația, îi face pe toți să citească prima informație la îndemână, care nu întotdeauna este verificată, și mai ales să o citească foarte grăbit. Și în acest sens, dacă cineva ar face o analiză, ar vedea tocmai că obiectul acesta aristocratic despre care spuneam, cartea, este o sursă sigură și o sursă cu care trebuie să stai pe îndelete și să faci așa cum procedau oamenii de timpuri, secole în urmă, oamenii intelectuali care iarăși nu erau majoritari.
Să vorbim totuși un pic despre cartea ca necesitate, precum spuneați dumneavoastră de la bun început. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce cărți ar fi de neiertat să nu fie citite în viața unui om? Altfel zis, ce cărți ar fi obligatorii pentru un om ca acesta să se simtă oarecum împlinit?
Eu obligatorii nu aș folosi acest cuvânt. Poate cărțile care ar fi recomandate, și aici aș face o paranteză, recomandate pentru anumite vârste sau anumite oameni cu o anumită dispoziție, oameni predispuși spre un anumit gen de lectură. Nu cred că ar trebui să existe. Cărțile obligatorii sunt necesare, chiar cele din școală, și ele sunt necesare nu pentru că chiar au fost ghicite cele necesare, dar sunt niște repere comune, că altfel, dacă, de exemplu, dacă nu am cunoaște toți același alfabet, nu ne-am înțelege. Nu am cunoaște aceeași limbă, nu ne-am înțelege în discuția orală. Și în felul acesta sunt câteva cărți, coduri, care majoritatea se consumă la nivelul școlii. În rest, se merge pe specializări, eu pot să recomand, de exemplu, un anumit gen de lecturi care ar putea să deschide gustul pentru lectură a copiilor predispuși spre asta, dar care nu știu cu ce să înceapă.
Asta chiar vroiam, de fapt, să auzim.
Da, da. Dar astea sunt ușor deductibile din experiența cititorilor din toată lumea. Ăsta este Jules Verne, ăsta este Wells, ăsta este Huckleberry Finn sau Tom Sawyer sau alte scrieri ale lui Mark Twain. Adică,
amintiri din copilărie?
Și amintiri din copilărie mergem cam în aceeași idee. Dar cele pe care le-am numit mai sus nu au fost, dacă ți amintești, nu au fost impuse de școală. Ele au venit prin bibliotecă la copil. Înseamnă că ele au fost testate de umanitate și s-a văzut că funcționează.
Da.
Sigur că după asta au început să fie citite și cărți. Hai să spun, ele sunt niște derivate ale acestora, cum sunt stăpânul inelelor sau ceva în genul acesta, fantasy. Ce nu ar trebui să ne sperie, deci important e la o anumită vârstă să citească cărți care deschid gustul pentru lecturi și prin acest gust pentru lecturi se va ajunge și la Numele Trandafirului și la Ulisea lui Joyce și la Ulisea lui Homer.
Pe de altă parte, domnule Ceva, nu există în opinia dumneavoastră cărți toxice, să le spunem, pe care orice om ar trebui să învețe să le evite, poate anumite tipărituri de adormire a spiritului critic, de exemplu, sau care ne transformă într-un fel de, nici nu știu, evlavioși, ipocriți, mai violenți, mai... Cum se întâmplă mai rău în viața unui om sau unei personalități încă neconsolidate suficient?
Da, există și faptul că există niște cărți cu adevărat nocive, tot în diferite sensuri. Tocmai asta mă face să zic, hai să nu vorbim la modul solemn despre carte în general, despre carte ca abstracții, ci să vorbim despre niște cărți concrete. Există aceste cărți și ele ar putea să fie evitate, dar vedeți ce se întâmplă? Trebuie să ai în spate multe lecturi bune, ca să faci distincția dintre, să zicem, că pomenisem de Numele Trandafirului și Codul lui Da Vinci. Pentru unii cititori ar fi una și aceeași. Deci o aventură și într-un caz și în altul. Dar ca să înțelegi că într-un caz este o mică speculație pe subiect literar și în alt caz este literatura autentică, pentru aceasta, în afară de experiență, nu pot să sugerez nimic. Și mai este încă ceva. Există expertul. Este criticul literar, este comentatorul de carte. Dacă el este profesionist, atunci exact așa ca și atunci când vrei să cumperi o pictură și te îndoiești dacă este de cea mai bună calitate, oricât de mare amator și cunoscător chiar de pictură ai fi, oricum apelezi la un expert. Și în cazul de față este bine să citești și critică literară și literatură care comentează cărțile, mă rog, eseistică, sigur că să apelezi la criticii credibili.
Da.
Și în cazul acesta lucrurile se rezolvă, dar nocivitatea aceasta nu înseamnă, ca să nu ajungem la cealaltă extremă, nu înseamnă că anumite cărți ar trebui interzise. Doamne ferește, chiar niciun fel nu ar trebui interzise. Ele trebuie penalizate prin oprobriu public sau prin... mă rog, chiar și prin codul penal, atunci când le cheamă la violență sau la ură rasială. Dar ele trebuie întotdeauna penalizate post factum și niciodată nu trebuie impusă o anumită cenzură, o anumită selecție, pentru că se vor găsi oameni care vor interzice anumite cărți din anumite rațiuni, motivând cu totul cu altele.
Domnule Cioban, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am fost în compania editorului și scriitorului Mircea P. Cioban.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barberușia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Președintele interimar de la Kiev a cerut reluarea de astăzi a operațiunilor militare antiteroriste împotriva rebelilor proruși din estul Ucrainei. Secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri telefonice separate cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov și cu premierul interimar ucrainian despre punerea în aplicare a înțelegerilor la care s-a ajuns la Geneva săptămâna trecută și a criticat din nou Rusia pentru că nu ajută la detensionarea situației din estul Ucrainei. Statele Unite au anunțat că trimit 600 de soldați în Polonia și în țările Baltice ca parte a unui exercițiu militar al Alianței Nord-Atlantice. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în Rusia, 51% dintre ruși susțin că influența liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin ar fi fost în întregime pozitivă sau mai ales pozitivă. Un membru important al Comisiei de Politică Externă a Senatului de la Washington, Robert Corker, care s-a aflat ieri în Moldova, a declarat că Statele Unite vor susține democratizarea Moldovei și traseul european al Chișinăului. Georgia a anunțat că Rusia a eliberat recent pe cei 3 cetățeni georgieni care au fost arestați drept spioni în urma războiului ruso-georgian din 2008 și în România, astăzi, între orele 7 și 9 dimineața, niciun tren nu va circula, angajații urmând să întrerupă voluntar lucru ca urmare a eșuării negocierilor privind încheierea unui nou contract colectiv de muncă. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:20, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Situația din Ucraina a trezit vestul, este citat de portalul Unimedia, senatorul american Robert Corker, care s-a aflat într-o vizită oficială la Chișinău și despre care ați auzit și la știri. Potrivit oficialului, SUA nu a avut o reacție pe măsură la acțiunile provocatoare ale Federației Ruse, iar acum sunt hotărâte să-și întărească parteneriatul cu țările din zonă, printre ele Ucraina și Moldova. Un pas important ar fi expertiză tehnică din partea Statelor Unite pentru aceste țări, astfel că ele să beneficieze de resurse de gaz existente în regiune. Dacă Rusia va interveni militar în Ucraina, ar putea o face și în Transnistria. Declarația aparține unui politolog rus, Evgeni Minchenko, și este citată de presa de la Chișinău de pe portalul rus Novi Region. Ideea lui Minchenko este că dacă Rusia intervine militar în Ucraina, relațiile cu Occidentul vor fi deteriorate definitiv și atunci nu există motive din care Rusia nu ar profita de context ca să se implice și în Transnistria. Expertul crede că autoritățile ruse ar putea invoca în scopul alipirii Transnistriei același pretext ca și în cazul Crimeei, adică referendumul din 2006, care a dat rezultate apropiate cu cel din Crimeea. Ziarul Național consemnează despre o propunere a premierului Poloniei, Donald Tusk, care să fie creată o uniune energetică în cadrul Uniunii Europene pentru a scăpa de dependența de gazul rusesc. Donald Tusk a declarat pentru Financial Times că, indiferent de evoluția situației din Ucraina, Uniunea Europeană ar trebui să formeze o nouă structură, cea a comunității energetice, care să aprovizioneze cu gaze naturale toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Într-o analiză semnată de directorul Agenției de Știri IPN de la Chișinău, Valeriu Vasilică, este avansată ideea că guvernul ar trebui să identifice surse financiare pentru a acoperi cel puțin jumătate din cheltuielile populației pentru gaze, chiar începând cu anul acesta. Astfel că acesta să devină un argument real și practic în alegerile din toamnă. Mai târziu poate fi prea târziu, scrie Valeriu Vasilică. Sugestia lui pornește și de la constatarea, care la fel îi aparține, că sărăcia, manipularea politică și separatismul au făcut din gazele ieftine cea mai puternică sursă de euroscepticism, respectiv de optimism euroasiatic, care poate împușca la alegerile din toamnă în una din cele două ținte, europeană sau euroasiatică. Și un preașcă scrie în Adevărul că într-un document ce stabilește obiectivele politicii fiscale pentru 2015-2017, Ministerul Finanțelor își propune să revizuiască actualele cote ale impozitelor pe venit în cazul persoanelor fizice, astfel încât cei care câștigă mai mult să plătească taxe mai mari. O idee aproape similară este promovată și de vicepreședintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, care propune ca averile mai mari să fie suprataxate. Ar fi o dovadă de responsabilitate că cei care dețin vile impozante, mașini de lux, să plătească mai mult, susține deputatul democrat. Economistul Dumitru Budeanski, citat de Adevărul, consideră și el că în condițiile în care inegalitatea socială crește, o astfel de soluție ar pare una corectă.
Hey! Constant, domnule, ce este așa lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost de Paște într-un sat pitoresc din centrul Moldovei și am avut ocazia să discut cu trei gastarbeiteri moldoveni reveniți acasă de sărbători. Primul muncea în Italia, al doilea în Grecia și al treilea în Federația Rusă. Ne-a invitat grecul în ograda lui, aducându-ne la masă un cozonac, o farfurie cu sarmale și un vin alb foarte gustos. Și am vorbit cu însuflețire despre țările în care lucrează oamenii. Comuleanul care monta ferestre și uși termopan în Italia ne-a mărturisit că e foarte fericit de alegerea pe care a făcut-o. Reieșea din spusele sale că Italia îi oferă un salariu frumos, că legile sunt respectate acolo, că clima Italiei e încântătoare. A fost cineva dintre voi în Sardinia? Nu fusese nimeni și muncitorul din Italia ne-a privit cu multă compasiune. Omul care lucra pe post de șofer în Grecia ne-a vorbit cu mare satisfacție despre țara lui Socrate. Rezulta din vorbele lui că Grecia are o climă și mai prielnică decât Italia, că în ciuda crizei economice se poate câștiga bani buni acolo, că există posibilitatea de a obține tot felul de chilipiruri. Și cetățeanul care construia case în Federația Rusă ne-a vorbit cu plăcere despre soarta lui. Reieșea din cele spuse de el că în Rusia se poate câștiga bani frumoși, că el nu are nevoie de vize și că, spre deosebire de ceilalți doi, nu trebuie să piardă timp cu învățarea limbii, căci rusa o știe de mic copil. La un moment dat, i-am întrebat în calitatea mea de ziarist ce crede despre Moldova. I-am întrebat dacă vor să se întoarcă în patrie și să lase țările mirifice în care își făuresc acum viitorul. Îmi este jenă să reproduc ce mi-au spus interlocutorii. Tustrei, ca la comandă, au început să facă cu ou și cu oțet patria, dar mai cu seamă pe guvernanții care s-au perindat la putere de la 91 încoace. Cei trei gastarbeiteri ar vrea în principiu să revină în Moldova, dar numai cu condiția că vor primi aici salariile din Italia, Grecia și Rusia. Și cum cei trei presupun că în Moldova asemenea salarii nu vor exista în următorii 10 ani, ei pur și simplu nu vor să se întoarcă. Vatra doinilor străbune, vorba cântecului, îi lasă reci pe acești solei Moldovei, iar revenirea e posibilă numai în caz de forță majoră. Gastarbeiterii nu au putut stabili de comun acord care din patriile lor noi e locul perfect pentru o viață de om. Dar au constatat la unison că Grecia, Italia și Rusia sunt țări mai primitoare decât Moldova. O constatare tristă pe care eu, în ciuda elocinței de filolog, nu am reușit să o combat.
Urmează William Totoc și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Copilejul deschiderii Centrului de Studii legate de problema gender în Biserică și Teologie din Hanovra, președintele Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania, Nicolaus Schneider, a criticat-o foarte dur pe publicista Birgit Kelle. Schneider i-a reproșat, între altele, că se pune la dispoziția cercurilor conservatoare opuse schimbărilor, practicând o publicistică a plecăciunilor populiste. Reacția lui Schneider se explică prin faptul că Birgit Kelle a devenit în ultimii ani un soi de icoană a cercurilor național-conservatoare germane, care resping așa-numita ideologie gender, pe care a calificat-o drept o ideologie confuză. Gender este un termen tehnic de proveniență americană prin care se indică sexul social sau psihologic al unei persoane, spre deosebire de sex în accepțiunea sa pur biologică. Nu e de mirare că în apărarea publicistei au sărit imediat gazetele național-conservatoare în frunte cu hebdomadarul Junge Freiheit, în care apar sporadic și editoriale semnate de Kelle. Kelle, născută în anul 1975 în localitatea Cisnădie din Ardeal, a emigrat în 1984 în Germania, este mamă a 4 copii și o adversară declarată a feminismului, a corectitudinii politice și autoarea controversatului volum Atunci încheieți bluza. În acest volum pledează, între altele, pentru menținerea rolului tradițional al femeii. Totodată, Kelle se pronunță contra înfierii de copii de către partener homosexual. Într-un acces de simpatie, Birgit Kelle l-a elogiat anul trecut pe controversatul publicist Achif Pirinci, pentru că acesta a combătut într-o manieră provocator bătăioasă corectitudinea politică. Pirincii își îndreaptă săgețile verbale toxice împotriva femeilor emancipate, împotriva homosexualilor și împotriva migranților. Cartea scrie Die Zeit este bulgară, ofensatoare și jignitoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Noi vă așteptăm însă la 19 și 21 la edițiile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem împreună cu bine și de această zi. Aici, Radio Europa Liberă.